Dnešní první čtení je jedno z nejpozoruhodnějších čtení textů celého Nového zákona. V neděli jsme hovořili o tom, že svatý Pavel hájil na tom takzvaném prvním apoštolském konciu svoji verzi křesťanství. To, že ti konvertité, kteří přicházejí z pohanského prostředí, se nemusí napřed stát Židy, aby se mohli stát křesťany. Že pro ně není závazná obřízka, kašrut, ten dietetický program židovství a dodržování šabatu, sobotního klidu. Pavel tím ukázal, že křesťanství je víc než jen jedna ze sekt v rámci židovství. A otevřel mladému křesťanství cestu do širokého světa kultury vybudované na řeckém myšlení, na řecké filozofii a římském právu. A dnes jsme slyšeli nesmírně pozoruhodný text o Pavlově misii v centru toho antického helénského světa, totiž v Athénách, na Areopágu, na místě, kde se setkávali učení muži Athén a naslouchali různým řečníkům. A Pavel přichází mezi ty řečníky a pronese naprosto pozoruhodnou řeč. Na počátku chválí Athéňany, že jsou velmi zbožní a uctívají mnohé bohy. Dodnes nevíme, zda to máme chápat jako ono captatio benevolentiae, jako projev vstřícnosti vůči Athéňanům, nebo jako ironii. Pavel jako Žid těžko mohl obdivovat politeismus Řeků. Nicméně vybírá si z toho háje bohů jedno místo, které učiní východiskem své misie. A to je oltář neznámému bohu. To je velmi zvláštní místo. Je tomu tak, že Athéňané chtěli mít pojištěny všechny bohy a snažili se, aby na žádného nezapomněli. A tohle byl ten prostor pro ty bohy, na které možná zapomněli. A nebo je tam ještě něco víc, ten oltář neznámému bohu. A Pavel činí právě tu úctu k neznámému bohu východiskem své misie. Říká, vy uctíváte to, co neznáte, ale já vám o tom neznámém bohu chci něco říci. A nejdřív o něm mluví způsobem, který velmi připomíná aténský panteismus. V něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Je blízko každému z nás. Jsme z jeho rodu. Přitom Pavel cituje řeckého básníka. A je zřejmé, že tento muž tří kultur, římský občan po otci a Žid vychovaný jako farizeus v Gamalileově škole, byl zároveň vzdělán v řecké filozofii, v antické filozofii. Ty ozvuky některých řeckých a římských filozofických škol, například stoiků, jsou patrné v Pavlově teologii. A zde tedy odvážně klade vlastně jakési rovnítko mezi Hospodina, kterého uctívají Židé jako toho jediného pravého živého Boha, a onoho neznámého Boha, do něhož jsou zahrnuty životy, existence, bytí nás všech. Tohle je naprosto pozoruhodný krok. Myslím si, že je důležité, že Pavel tuhletu svoji interpretaci spojuje s tím Bohem neznámým. Neboť známí bohové vlastně nejsou žádní bohové. Bůh, kterého uctíváme, je Bůh, který překračuje představy, myšlení, pojmy kohokoliv z nás. Je v jistém smyslu Bohem neznámým. Právě v tom smyslu, že přesahuje všechny tyto představy a že přebývá v nepřístupném světle, jak praví písmo. Ale tento neznámý Bůh zároveň není Bohem vzdáleným. Možná, že je nám neznámý právě proto, že je nám tak nesmírně blízko. Protože právě to, co je nám nejbližší, my často neznáme a nevidíme. Nikdo z nás neviděl svou vlastní tvář. Známe jenom její převrácený obraz v zrcadle. Nikdo z nás nenahmatal své vlastní já. Naše já je tajemství. Nemůžeme ho lokalizovat někam do našeho těla nebo do toho všeho, s čím se ztotožňujeme. Naše já je právě tak tajemné jako Bůh. A také Boha, jak říká Pavel na jiném místě, vlastně na této zemi vidíme jenom v náznaku, jenom v hádance, jenom částečně, jenom jako v zrcadle. A křesťanství nám dodává, a i to najdeme na jiných místech v listech svatého Pavla, že tu boží tvář vidíme v tváři Ježíše Krista. A to, co charakterizuje křesťanské učení o Bohu, je právě spojení téhleté transcendence a imanence, toho, že Bůh je vše přesahující, v tomto smyslu ten velký neznámý, ale zároveň, že je nám, jak říká svatý Augustín, bližší, než je nám blízké naše vlastní srdce. Tohle to je paradox, který je v srdci křesťanského učení o Bohu. Je zde podivuhodné spojení vzdálenosti a největší blízkosti. A jak jsem řekl, to nejvíce blízké vlastně nevidíme, protože ho nemůžeme postavit před sebe jako nějaký objekt, od kterého bychom měli odstup a z toho odstupu ho viděli a pojmenovali. Kdybychom takto nakládali s Bohem, tak z něho učiníme předmět, učiníme z něho idol, modlu. A právě jedna část antického myšlení, náboženského myšlení, je nesena touto intuicí, že z Boha není možné učinit modlu. A právě to byl ten bod, v kterém se setkává to nejhlubší v židovské víře v jednoho Boha a v té filozoficko-básnické intuici řeckého myšlení. A právě do tohoto bodu umisťuje Pavel své kerygma, své hlásání. A chci říci, toho Boha, kterého vy neznáte, toho my známe a vidíme ho v zrcadle příběhu Ježíše Krista, a to ukřižovaného a vzkříšeného. Ale to je na jeho atenské posluchače moc. Možná jim to připomíná mýty o těch bozích, kteří také umírají, jsou rozsekáni, vstávají z mrtvých a už si nevyslechnou to, jakým způsobem Pavel a křesťanství líčí z mrtvých stání, že to není jenom ten návrat do tohoto života, ale to už oni neslyší. Zdá se jim, že tady prostě Pavel jakoby ztratil nit z té básnicko-teologické hloubky, že přichází zase k nějakému dalšímu mýtickému vyprávění. Tady tedy ten slibný dialog, který začal, přestal. Jenom někteří následovali Pavla a ve středověku byla jakási tradice, která připisovala jednomu z nejzajímavějších starověkých křesťanských autorů, mystiku, který byl znám pod pseudonymem Dionýzos Pseudo-Areopagita nebo Pseudo-Dionýzos Areopagita. V něm viděli toho bezprostředního Pavlova žáka a proto tyhle ty mystické spisy, které jsou základem takzvané negativní teologie, byly chápány jako cosi, co má téměř apoštolskou autoritu, že ten autor byl tím žákem svatého Pavla z Areopágu. To byla legenda, dodnes nevíme, kdo je tím autorem těchto spisů, pravděpodobně to byl nějaký skytský mnich ze 6. století, ale po dlouhou dobu, zejména ve středověku, u řady autorů, včetně Tomáše Akvinského, mistra Eckharta, se tenhle ten mystický autor těšil veliké oblibě. Tedy pozdější teologie a středověká civilizace a myšlení stojí svým způsobem na onom spojení židovsko-křesťanské víry a řecko-římského myšlení, na onom dialogu, který tak slibně začal právě tím kázáním, které jsme právě vyslechli, ale byl záhy přerušen. Kdysi v 80. letech minulého století papež Jan Pavel II. Inspiroval vznik italského filozofického časopisu Nový Areopág, Areopago Nuovo, který byl prostorem pro nás, kteří jsme pracovali v podzemí a dnes měli jsme vydávat své práce veřejně, psali jsme jenom v samizdatu, tak abychom v tomhletom italském časopise mohli publikovat své práce. Já jsem tam také publikoval moje první filozoficko-teologické eseje pod pseudonymem. A jedna z nich se právě týkala tohoto Pavlova kázání na Areopágu. Takže jsme cítili, že tenhle ten dialog, který byl přerušen, by měl pokračovat. Svým způsobem na to navázal papež Benedikt XVI., když přišel s tou iniciativou, kterou poprvé vyhlásil v letadle na cestě do Prahy, že by církev měla také vytvořit takový prostor pro ty, kteří vyznávají neznámého Boha, pro agnostiky, pro hledající, pro ty, pro které Bůh je tím Bohem neznámým, je tím vzdáleným tajemstvím, ale že i jim bychom měli dopřát prostor, aby se mohli určitým způsobem spojit se způsobem, kterým my křesťané oslavujeme Boha. Vzal k tomu jako metaforu ono nádvoří pohanů nebo nádvoří národů Goyim, které bylo součástí architektury jeruzalémského chrámu a vytvořil tu tradici setkávání křesťanských myslitelů s agnostickými filozofy a intelektuály, které se konají různě po světě, konalo se jedno takové i v Praze na půdě Karlovy univerzity. Takže ta myšlenka nového Areopágu nebo pokračování v dialogu mezi úctou k neznámému Bohu a židovsko-křesťanskou vírou je cosi, co stále pokračuje.